Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. 1 сакавіка павысілася расійская экспартная пошліна на нафту. Болей будзе плаціць за гэтую сыравіну Расіі і Беларусь на 5,1 даляра за тону. Новая пошліна павысіць сабекошт вырабленых у Беларусі нафтапрадуктаў, якія з'яўляюцца адным з асноўных прадуктаў беларускага экспарту. У нядзелю ў Курапатах адбылося памінанне ахвяру сталінізму. Удзельнікі акцыі склалі кветкі да памятных знакаў, у тым ліку да крыжа пакутаў, запалілі лямпады, ушанавалі хвіліны маўчання памяць бязвінна загіблых людзей, пад бел-чырвона-белым сцягам спявалі беларускія песні. Паводле вынікаў студзеня лютага 2009 году Беларусь стала лідарам сярод краінаў былога СССР у тэмпах росту афіцыйнага курсу даляру ЗША да нацыянальнай валюты. Пра гэта сведчыць праведзены Белапан-аналіз курсаў на 31 снежня 2008 году і 28 лютага 2009. Афіцыйны курс даляру ў Беларусі вырас за гэты перыяд амаль на 30%. Працягваем навіны «Сёння ў свеце». Лідары краіны еўрапейскага звязу дамовіліся ўстрымацца ад пратэкцыянісцкіх захадаў у барацьбе з эканамічным крызісам. Такую заяву пасля завяршэння надзвычайнага саміту ў Брусэлі зрабіў старшыня еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу. Чэшскі прэм'ер-міністр Мірык Тапаланек, які старшыняваў на саміце, заявіў, што еўразвяз ні адну краіну не пакіне ў бядзе. Аднак ні пра якую новую праграму дапамогі эканомікам цэнтральнай усходняй Еўропы, якія апынуліся ў найбольш цяжкім стане, не было абвешчана. Лідары еўразвязу вырашылі для кожнай з эканомік выбіраць індывідуальны падыход. Сёння ў Егіпце адкрываецца канферэнцыя ў праблеме аднаўлення газы. У выніку 22-дзённай ізраільскай аперацыі ў газе былі разбураныя дамы, шпіталі, школы і іншыя аб'екты інфраструктуры. Болей як 1300 палестынцаў загінулі. Прэм'ер-міністр палестынскай аўтаноміі Салам Фаят лічыць, што аднаўленне будзе каштаваць 2,8 мільярдаў даляраў. Чакаецца, што дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон абвесціць на канферэнцыі пра выдзяленне Вашынгтонам на аднаўленне газы 300 мільёнаў даляраў і яшчэ 600 мільёнаў на дапамогу палестынскай аўтаноміі. Прадстаўнікі групоўкі Хамас, якая кіруе ў газе, якую ЗША і еўразвяз лічаць тэрарыстычнай арганізацыі, на канферэнцыю ў Шарм-эш-Шэйх не запрошаныя. У Іраку дэмакратыя ўкараняецца, а пазіцыі Аль-Кайды значна аслабленыя. Такую заяву зрабіў намеснік камандуючага шматнацыянальнымі сіламі ў Іраку брытанскі генерал-лейтэнант Джон Купер. У інтэрв'ю газеце «Гардыен» Купер адзначыў, што мясцовыя выбары, якія адбыліся ў студзені, былі самымі спакойнымі ад 2003 году, калі ў Ірак увайшлі сілы на чале з ЗША. Паводле генерала, Аль-Каіда страціла падтрымку іракцаў, бо ахвярамі яе нападаў становяцца тыя самыя людзі, у інтарэсах якіх яна нібыта дзейнічае. 31 траўня сёлета Вялікая Брытанія пачынае вывад з Іраку свайго болей як 4000-на кантынгенту. Злучаныя Штаты перакананыя, што Іран назапасіў дастатковую колькасць ядзернага паліва, каб зрабіць бомбу. Такую заяву зрабіў у інтэрв'ю тэлекампаніі CNN кіраўнік камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Маллен. Ён падкрэсліў, што калі Іран будзе мець ядзерную зброю, то гэта стане вельмі дрэннай навіной для ўсяго свету. Недаўна міжнароднае агенцтва атамнай энергіі заявіла, што працы для ўзбагачэння ўрану ў краіне крыху запаволіліся. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сустрэнецца з лідарамі краінаў еўрапейскага звязу на іхнім саміце 5 красавіка ў Празе. Пра гэта паведаміў у нядзелю ў Брусэлі чэшскі прэм'ер-міністр Мірык Тапаланек, чыя краіна цяпер старшынюе ў еўразвязі. У часе свайго еўрапейскага турне Абама таксама возьме ўдзел у саміце 20 вядучых эканомік у Лондоне 2 красавіка і саміце НАТО, які адбудзецца 3 красавіка ў суседніх французскім і нямецкіх гарадах Страсбуры і Келі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Гішпанію з двухдзённым дзяржаўным візытам. Галоўныя тэмы перамоваў – развіццё эканамічнага супрацоўніцтва і праблемы еўрапейскай бяспекі. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Зараз у Менску 6 гадзіна 5 хвілінаў. І наступны выпуск навінаў прагучыць праз гадзіну.
эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». З вамі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны праскі акцэнт «Збліжэнне Еўропы і Беларусі». Ці выйдзе Беларусь з зоны ўплыву Расіі? Які баланс плюсоў і мінусаў збліжэння? Удзельнікі былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Еўропа, не змяняючы стратэгію, змяніла тактыку. Беларусь у выніку самаізаляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулася. Рэпрэсіі павялічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свои поводины для того, как домахнуться конкретных выников.
Мощные, слушные кроки наперед. Але коли они бывают, коли улады демонстрируют знов период репрессий, то вызывают занепокоены, потому что вот на таком фоне отбываются такие деньги.
У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў і яшчэ. Ці захопнікі стараліся пераймановаць на свой лад назвы паселішчаў? П'янства – адна з галоўных праблем беларускага грамадства. Якія магчымыя рашэнні ў нашых доследах? Таксама агляд званкоў на «Свабоду» за гэты тыдзень. У наступнай гадзіне чарговая перадача Сергія Дубаўца «Як? Як пікетаваць?». Грамадскі рэдактар тыдня Леанід Гаравы – адзін з стваральнікаў руху за свабоду. Ён замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасудзя». А таксама самая цікавая з «Начной свабоды». Сярод іншага – урыўкі з інтэрв'ю з Алеком Булгаковым і Алегам Латышонкам. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, і мы пачынаем праскім акцэнтам. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне з Еўропай? Ці прывядзе гэта да палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду Беларусі з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Удзельнікі дыскусіі – былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні міністры замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўвалі ў Брусэлі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Адной з самых вострых дыскусій была дыскусія наконт месца ў гэтай ініцыятыве Беларусі. І пакуль ні да якіх пэўных высноваў кіраўнікі Еўразвязу не прыйшлі. А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы. Дык вось збліжэнне Еўропы з Беларусю, а дакладней з афіцыйным Менскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска? Своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй, вы на волі апынуліся.
Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі Еўразвязу, то я так лічу, што не памыляюцца. В першую чергу была выказана занепокоенность тем, что отбывается. Бо коли у нас отбывается европейский тыдень и приезжают делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, вот им Хавьер Салана, вот им делегация Европарламента, то, конечно, это вельми мощные, слушные кроки наперед. Але коли они отбываются, коли улады демонстрируют знов период репрессий, и коли у нас появляется и новый политвязень, и коли у относенных молоди, коли у день святого Валентина их жестко сбивают, и потом 16 лютого снова значит, такая же акция, то вызывает занепокоенность, потому что вот на таком фоне отбываются такие деньги. И зразумело, что мы хотели бы от чиновников Еўразвязу послухать все-таки, какую позицию яны везут в Беларусь. Бо политик такого уровня, как Хавьер Салана, зразумела, што ён прыйшоў у Беларусь і везе ўжо некі пакет прапаноў. І мы вельмі спадзяваемся, што ў хуткім будучыні ў нашай краіне адбудуцца некія пэўныя крокі наперад, некія змены.
Спадар Казулін, ну так вось вы і сустракаліся са спадаром Саланам на мінулым тыдні, так вы бы его спыталі, ці можа вы его і спыталі, так што ж вы везёте, пра што ж вы будзеце размаўляць з Мартынавым і Лукашэнкам?
Ведаеце, былі заданы пэўныя пытанні, і зразумела, што мы таксама спадзяваліся, што пасля сустрэч з Мартынам і асабіста са спадаром Лукашэнка, спадар Хавьер Салана адкажа на ўсе пытанні, адкажа, што ж нам чакаць далей. Але этого мы не смогли услышать.
Спадар Миленкевич, вось удельники, ну, по меньшей мере, многие удельники этой прессовой конференции, якую я пригадывал, яны такие жорсткие концептуальные противники той политики, якую зараз проводить Европа. Однако большасть інших оппозиційних сил, у тым ліку, вось як мы чули і спадар Казулін, у той ці іншій ступені не задоволені гэтай політикою, бо на їх погляд офіційний Брюссель веде діалог з офіційним Мінськом менш чим раней, по меншій мірі зважаючи на міркування білоруської опозиції. Ось ви, так здається, хіба не один і політик вищейшого, так мовити, першого рангу, першої ліги, які гэтую політику Європи ухваляє, за що ви вже отримали обвинувачування і у здраді, і у прислухуванні режиму, і в інших грахах. Ну і що ви можете сказати своє оправдання?
Я почну з того, що нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Соправды протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншего. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику и у выніку того, что за 14 годов, ну, за 13 годов после ведомого референдума изменения Конституции, на Беларуси так и не удалось домогчись певных изменений. Наоборот, Беларусь у выніку самоизоляции, у выніку санкций, которые были уведены, она захлопнулась. Репрессии повеличились. И Европа вырашила, что треба изменить свои поводины для того, как домогаться конкретных выников. Эти выники есть, они много разов были сказаны, я не буду повторяться. Пэлные выники есть. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводинах Евразвяза непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуджать режим през интернет у официальных своих выказываниях. Это мог робить ранее Салана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое так можно зробить. Я уверен, что такая политика даст выник. И опошнее. Надзвичай важно. Кожен раз, коли ми оцінюємо ті поводини Євразв'язу, ті свої поводини, ті влади, усе ж таки думати увесь час про білоруський народ. І от задати ці питання, а що вигідно білоруському народу? Я ведаю, що абсолютній більшості білорусів вигідно тісне співпрацівництво з Європою. От розбурення цього берлінського муру, що зараз і відбувається. Процес буде складаним, неоднозначним. Але я веру у його поспех.
Спадар Казулін, наколькі я зрозумів, ваша позиція поміж, ось скажімо, позиції спадара Миленкевича і позиції некоторих ваших колегів-удільників ось той самої пресової конференції. Ну, ось я процитую слови керівника Білоруської соціал-демократичної громади Станіслава Шушкевича. Чому менавіта тепер забуваються про 4 умови, які були огучені у Стамбулі у 99-му році? Про 12 умовів, які повстали у 2006-му році? Ні одна з гэтых умовів не виконана. Політв'язня у одних поміняли на других. І сьогодні людей сажають в турму за політичну діяльність. Чому не мають рацію ні спадар Шушкевич, ні спадар Миленкевич, а має рацію спадар Казулін?
Видите, лічу, що особи в даному випадку не має ніякої рації. А має рацію на те, що відбувається. І те, що відбувається, воно морально і аморально. Раз на тебе зраз. І от на гете питання, усім громадяни нашої Білорусі, бо це ціла країна, хотіли б услышати відказ на гете питання. Бо треба подлечить, что на протяжении 13 году та политика, которую проводили европейцы, и она не дала никаких выников. Но там ведь треба обратно отказать. Мы запамятали то, что было ранее, за 13 годов. То, что было в 96-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2004-м, в 2006-м. Когда были все порушения и конституции, и законодательства, и зниклы, и покуты, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавіць адказ на гэта пытанне. І мы хацім ведаць, у якому накірунку мы будем рухацца далей. І якія ценнасці, якія каштоўнасці, европейские каштоўнасці, яны прыйдуць к нам Украіну. Калі мы кажем, что Беларусь это европейская краіна, да, мы в этом вельми зацікавлены. Но какие каштоўнасці? Или зараз особистый прагматизм чиновников и особ из Европы или политиков может играть у першую чергу великую роль. И все-таки вот каштовности будут на первом месте.
Главный аргумент это моральность, сказал Александр Владиславович, и я сгоден, что політика, яка не моральна, не має ніяких перспектив, навіть на короткий термін. Ми повинні поводити себе морально, і Європа так само. І це не морально, коли європейці спробують допомагати Білорусі вирішити наші проблеми з демократією, з незалежністю і так далі. Абсолютно морально, тому що це коштовності. Європа ніколи не відмовлялася від 12 умов. І сьогодні я це видатно ведаю. У справоздачах тих, хто приїжджає сюди, у справоздачах представництв офіційних країн Європи, я маю на увазі дипломатів, увесь час іде оцінка по 12 критеріях. Ніхто їх не відміняв. Інша справа, що по полові мінімум критеріїв не починалася праця. Але яны разумеют, что это не один день магчыма зрабіць. Многих причин, якія нам вядомы. Тому Европа не поводит себя аморально. Салана, який наведал Беларусь, усё ж таки першую сустрэчу раніцай зрабіў з нами, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, незалежнага грамадства. Гэта быў жэст вельмі важны, таму што ён і сказаў на гэтай сустрэчы, мы адстойваем аднолькавыя маральныя каштоўнасці. Калі ён выйшаў пасля сустрэчы сам на сам з Лукашэнкам, ён сказаў, што ўсё, што павінна было быць сказана, сказана. Ён не абавязаны даваць справаздачу пра канкрэтныя размовы канфідэнцыйныя. Такое таксама можа мець месца ў дыпламатыі. Я ведаю, што Еўропа шчыра хацела б дапамагчы нам вырашаць многія праблемы, але скажам таксама праўду. Мы самі многае-многае мусім зрабіць, а не стаць у пазіцыю ацэншчыкаў, якія будуць даваць толькі парады. Много працы ёсць.
Спадар Казулін, я прошу вас прабачэння за маё наступнае пытанне, але вы самі задалі кантэкст больш шырокі, гістарычны, кажучы пра 96-й год, пра сумна вядомы рэферэндум, пра 99-й год знікнення людзей, пра вельмі цікавыя выбары 2001 году. Але я хачу сказаць, што в гэтай сітуацыі, ну, многія людзі, скажам, былі высокімі дзяржаўнымі чыноўнікамі, не сыходзілі са сваіх пасадаў, скажам, былі рэктарамі універсітэтаў. Дык вось, можа быць, яны не столь ужо былі і амаральны ў такім сваім выбары, займаючы гэтыя пасады пры тым, што ў краіне тварылася. Можа быць, іх, ну, пэўны прагматызм можна было апраўдаць тым, што яны па меншай меры спадзяваліся, што яны служаць Беларусі.
Я магу вам сказаць, што всегда существует предел, через который человек, имеющий моральные ценности, может переступить или не переступить. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? Всего того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судей. И точно так же могу сказать, почему они туда попали, по какой причине. Это очень важно, что со стороны общества нет людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию памяти, я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам и озвучены. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимая, что приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека, Евразвяз, Терьер Вальм. И, конечно же, вот нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные. Другого ничего нет.
У ефіры «Радіо Свабода» у праскім акценце былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Казулін і Аляксандр Мілінкевіч разважаюць пра тое, якія магчымыя плюсы і мінусы цяперашняга збліжэння Беларусі з Еўропай. Вядзе гутарку Юры Дракахуст.
Спадар Мілінкевіч, ну вось у нас ўжо размова перайшла да сапраўды аднаго з вельмі такіх важных, можа, ключавых в этой сітуацыі пытанняў. Наконт той самай лібералізацыі, якая зараз хіба не самая, так бы мовіць, модная, самая папулярная слова ў палітычным лексіконе. І сапраўды тут факты такія даволі супярэчлівыя. Ну вось з аднаго боку вызваленне вось спадара Казуліна, Парсюкевіча, Кіма, вяртанне ў легальны распаўсюд народнай волі, нашай нівы, рэгістрацыя руху за свабоду, вашага руху. Ну вось не недозвол на проведение установчего съезду христианской демократии. С другого боку, вось, жорсткий разгон акции 14-16 лютого, арышт ваукавыцких предпринимальников, криминальные справы, новые криминальные справы относно Дубского и Дашука. Вось самый свежий приклад, то, что признаны экстремистским змест конфискованных номеров часопису Архе. Можно в этих суперешливых кроках уладов знайсти некую равнодейную и сказать, вот, есть либерализация, те и нема.
Я вот, можно, начну с того, что мы все у троих, что зараз размовляют, и вы, Юрий, и Александр, и я, мы все представники докладных наук. И там есть такой выдатный способ доказу, коли стартуют от супротлеглого. Вот у меня питание такое, коли нам мы сдолеем зараз затримать, спинить этот шанс Беларуси на европейское партнерство, что будет? Вот это супротлеглое, что вот отбудется? Что, тогда замест европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше правов человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессах с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной, с моего пункта гляджения. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 умов с часом были выкананы. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать у этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырешится там в последний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Саланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Лічым вельмі важной краиной. Просто нам открываюць выдатный шанс працаваць з Европой. И я думаю, что калі мы не скарыстаем, ну, тому, что мы кажем, что это неморально, я не бачу неморальности тут, мы просто зробим самовыпуск.
Александр Мілінкевіч, ну вось все ж таки я хочу засяродзіцца на пытанні вось гэтай лібералізацыі. Вось вы кажаце пра, так бы мовіць, адказнасць за наступствы. Ну а вось наколькі імаверны такой сцэнар, што вось, скажем, гэты працэс будзе развівацца, там Беларусь запросіць партнерства, Лукашэнку запросіць Прагу. Ну а змены будуць такія, якія ёсць, касметычныя ці нават, так сказаць, крок наперад, два крокі назад, як пісаў Ленін. І в этой сітуацыі афіцыйны Мінск спрыме гэта як карт-бланш на любыя дзеянні, што можна душыць, можна рэпрэсаваць, можна рабіць што заўгодна, Еўропа будзе усміхацца, гаварыць пра прагрэс і гэтак далей. Наколькі імаверны такой сцэнар, і паколькі вы эту палітыку падтрымліваеце, то ці не будзеце вы за гэта адказны?
Я гатовы несці адказны за сваю пазіцыю, але веру, што мне не прыйдзецца гэта рабіць. Чаму? Таму што далучэнне вот гэтых краінаў да праграмы еўрапейскага партнёрства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти краины будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и у Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько краины будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнение своих обязанностей по демократизации. Шансы есть значительно больше, потому что чем улада сделает больше в этом накірунку, тем больше будет экономического сотрудничества, от которого зависит лёс и страны, и для улады так само это вельмі важна.
Спадар Казулін, у мене так само до вас питання, ось у тим стилі, який задав Олександр Мілінкевич, ну так би мовить, доказа ададворотного, як кажуть математиці. Ну ось уявіть собі, що справді, скажімо, ваші висілки, висілки ваших колег, з якими ви були на пресовій конференції, дадуть пльон, і той же там спадар Салана, спадарення Феррера Вальнер скажуть, да, такі Лукашенко, йон бридкий, все, зачиняємо ми ту браму, покуль йон там не демократизується. Ну ось, умовно кажучи, опуститься гэты новий берлінський мур, і Білорусь потрапить в вельми-вельми моцную, ще більшу залежність від Росії, махчима ажно до повночно-заходнього краю. І що, ось ті, хто зараз гэты мур виставляє, яны ніякої адказності за гэта нести не будуть?
Ми повинні сходити в першу чергу із того, що ми хочемо бачити в результаті цих дій. Ніякий розумний чоловік не може відказатися від стремлення і бажання співпраці, кооперації і змінити ситуацію к лучшому. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ. Забыла ли Европа все предыдущие 13 лет? То, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто вот эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатура идет, и диктатора нет, и эти вопросы ушли на последний план. И не будет ли так, что когда пройдет финансовый экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше. Независимо от того, что есть и что будет, потому что ведь сущность на основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. Их и со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым вспять. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованно, стратегически заинтересованно, с перспективой на далекое и серьезное будущее. Тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все идется кулуарно, всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договориться? И что же они хотят найти?
Спадар Мілінкевич, вось мы зараз почули от спадара Казуліна, что вось это пытание про признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, это пытание дробное. Але вось як раз на гэтым тыдні яно было одним из таких фокусов дискуссии. Вось принамсі з вуснаў кіраўніка чэшскага МЗС Карла Шварценберга і з вуснаў еврокамісаркі Беніты Феррэры-Вальнер прогучала теза, что гэтае непризнанне фактично з'являється умовой долучення Беларусі до усходнього партнерства. І ось я себе дозволю привести цитату, так би мовити, з абсолютно іншого політичного полюса, російського політолога Ємізова, такого доволі консервативного. Так ось він каже, питання признання Абхазії і Паўднёвай Осетии з'являється актом публічного вибору Беларусі своєї політичної ідентичності. Стане зрозумілим, чи бачить яна себе стратегічним союзником Росії, чи вона вибирає для себе льос своєособливої європейської периферії з откладеним статусом. Тут парадоксально, що такий російський ура-патріот своєю мовою фактично говорить про те ж, про що говорить і спадар Шварценберг, і спадарення Феррера-Вальнер. І тут зникає питання, ось наскільки ми правильно вогуле розуміємо мотиви і гэтага усходнього партнерства, і принамсі зближення з Білоруссю Європи.
Слово партнерство, яке ёсць ключевым у праграме ўсходняга партнёрства. Гэта не толькі супрацоўніцтва Еўропы і паасобку гэтых краінаў. Гэта партнёрства таксама гэтай шестёркі краінаў былых савецкіх рэспублік. І гэта партнёрства ў тым ліку Беларусі і Грузіі ў гэтай праграме. І я ўпэўнены, што Грузія адрэагуе катэгарычна на магчымае прызнанне Абхазіі і Асеціі Беларусю і не пагодзіцца ўдзельнічаць у адной праграме з краінай, якая не прызнае яе тэрытарыяльную цэласнасць. Яго мы думаем, што тут вельмі сур'ёзнае пытанне. А Еўропа пакідае права за Беларусю вызначацца па гэтым пытанні самастойна, ну, мы незалежная краіна. Але трэба памятаць аб нашым грузінскім партнёры. Я асабіста думаю, што ну, у 21-м стагоддзі вырашаць праблемы межаў з дапамогай танкаў гэта выключна немаральна, і гэта не можа практыкавацца ў Еўропе. Еўропа аб гэтым гаварыла не раз, мая пазіцыя абсалютна такая ж.
Выслухалі праскі акцэнт, у якой удзельнічалі палітыкі Александр Казулін і Александр Міленкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахруст. А зараз паслухайце абвестку пра адну з наступных перадач, якая прагучыць на працягу наступнай гадзіны.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне. Да канца гэтай гадзіны нашыя доследы п'янства, адна з галоўных праблем беларускага грамадства, якія магчымыя рашэнні, нашыя доследы. У вольнай студыі гутарка з Валянцінай Лімцюговай. Яна тапаміст і тэма гаворкі сукупнасць геаграфічных назваў і ці захопнікі стараліся перамяноўваць на свой лад назвы паселішча ў Беларусі. Агляд званкоў на свабоду. У наступнай гадзіне пасля навінаў перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць?». Грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гаравы замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя», а таксама самая цікавая з начной свабоды. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Я перадаю слова Ягору Маёрчыку.
На гэтым тыдні Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле справаздачы, сітуацыя ў Беларусі ў 2008 годзе заставалася вельмі дрэннай. Працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўлады. Слухачы гавораць пра правы чалавека і пра ўладу.
Исходя из того, что вас держит вот эту оппозицию, которая на этого Лукашенко клепает все, что хочешь, то уже кажется, что с правами человека у нас не так и плохо.
Тых несчастных белорусских мытников, которые быцем бы змушены учинять на межи пиротрусы, бо им так сказали, их треба правильно разуметь. Белорус ничего не говорит до конца, и он ощадно на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так. Мы людзі паднявольныя. Нам усё можна. І мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кіріла Туровскага, што знаходзіцца каля драматычнага тэатра ў горадзе Гомелі, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскаму 7 дзён зняволення. А тымя свабодалюбівых жыхароў горада Лечыцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей. Віктор Канцывенка, горад Лечыца.
Міліцыі і прокурорам зверху дан строгі указ. У краіне не павінна быць тэрарыстаў і тэрарыстычных актаў. А калі такія з'яўляюцца, то гэта хуліганы, на іх можна не звертаць увагі. Душаць старых за грошы, закопваюць, міліцыя нічого не ведае. Ходзіць па вёсцы хуліган, падпальвае людскія пабудовы, зноў міліцыі неўдамёк. Дык як жа тут не заступіцца за тых, хто гэтага хулігана замачыў? Самі разабраліся, менш справ для міліцыі. Можна рапартаваць аб паніжэнні злачыннасці. Докшыцкі раён, пенсіянер.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Уповноважаний Ураду Німеччини у Федеральному міністерстві заміжних справ по правах чоловіка і гуманітарної допомозі Гюнтер Нока по виніках візиту у Мінськ заявив 27 лютого, що Білорусі треба відмовитися від празмірної концентрації влади у руках президента і перейти до реального поділу галіно влади. Слухачі «Свободи» коментують спроби офіційного Мінську нормалізувати стосунки з Європою.
Прежде чем говорить о европейском крючке, глотать или не глотать, Лукашенко освободить сначала от российского крючка, на котором была шикарная приманка, кредиты, углеводороды и прочее, проглотив который, зайцем скачешь перед Россией. И пока не признаешь Южную Осетию и Абхазию, будешь трепыхаться на российском крючке, чтобы Россия не давила на Лукашенко. И чтобы шантажировать ее, он и лезет на контакты с Евросоюзом. Этот человек не берет барьеры прыжками, а берет их хитростью, где-то проползет, а где-то обойдет.
В последнее время участились аномальные явления. Они не только происходят в природе, но и в политике. Судите сами, когда генсек Евросоюза Хавьер Солана приезжал и гуторил с так называемым белорусским лидером, это что, не аномальное явление? Это то же самое, что лебедю говорить с дождевым червем.
Я лічу, що зараз наступає такий момент, коли опозиція, представники влади, повинні робити кроки насустріч один другому. Нехай Лукашенко зробить гэтыя кроки першим. Нехай ён удакладніць, що треба робити опозиціонерам, у яких структурах їм було б лепш сумесно працювати на користь Білорусі. Я лічу, що Лукашенко вже давно повинен вирішити для себе, чого він хоче від опозиції, да й навогул від усієї Західної Європи. Воднюк Сергій, город Мінськ.
Один зі слухачів Радіо Свобода відказав тим слухачам, які не розуміють, чому нам треба імкнутися у Європу. Наступним прикладом. Погляніть навокал, і ви побачите, що більшість авто, телефонів, техніки бита, одягнення і так далі у нас європейської. Це трапний і безпречний відказ тим, хто тягне нас на усход, до Росії. Я у свою чергу хотів би до цього додати наступний. Поїдьте, поглядіть і порівняйте умови життя людей, які живуть у західних районах Білорусі і України, з тими районами, які ближче до Росії. Після такої поїздки і порівняння ви зрозумієте, у який бок нам треба рухатися. Некоторі це вже зрозуміли. Хвєтар, город Мінськ.
Традиційна рубрика «У дзвінках на свободу» – наступства економічного кризису. Слухачі розповідають, як міняється їх недобробит.
Не понять, то кризис у нас є, то його нема. Вигідно говорити про кризис. Не треба додавати проценти, що обіцяли. А чому у Росії теж кризис є? А лишь им добавляют в марте, в феврале, а у нас полностью обгалили людей.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до пяти часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей.
Во время поездки по фармацевтическим предприятиям премьер Сидорский заявил, что в Европе лекарства стоят в 4 раза дороже, чем у нас, и что над этим правительство будет думать. Эта его фраза означает, что лекарства в Беларуси подорожают. Вот только господин Сидорский забыл сказать, во сколько раз зарплата в Европе выше, чем в Беларуси. Так что над этим ему тоже не мешало бы подумать. Кстати, в Европе все товары дешевеют. А у нас наоборот. Хотя тот же Сидорский там же говорил, что у нас стабильная экономическая обстановка. Когда все это сказанное им сопоставить, то получается какой-то бред.
15 год уже ГТЛ Лукашисты дурят народ на всю силу. Возьмите опошние подеи. Деноминация белорусского рубля на 20 отсотков. Прикладно 1 миллиард доляров насельничество стратило за один день. Что такое миллиард доляров? Это 30 тонн золота люди стратили. Так вот, в центре Минска отлил бы большую такую велизарную дулину вагой 30 тонн, золотую. И это было бы вельми цікаво, как народ памятал, что влада их завсёды дурить.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Мне было вельми приемно, что в далекой Паўднёвай Кореі на чемпионате света по биатлону что денно на одной из трибун луна у нас бело-червоно-белый стяг. Илья Копыл, город Минск.
Будем робить с помниками великим коммунистам, этим политичным артистам. Есть помник линии Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, Ихслуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помню Калинину до Свердлову, поставить туди, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. И белорусам на душе станет легчей. Дал пропанову Валерий Курневич Борисову.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Свабода і мы працягваем вольнай студыі. Мовай зямлі, яе своеасаблівым летапісам называюць тапанімію, сукупнасць геаграфічных назваў. Ці не таму захопнікі ўсіх часоў стараліся не толькі сфальшаваць летапісы, але і перамінаўваць на свой лад паселішчы ды цэлыя краіны. І беларуская тапанімія тут не была выключэннем. Сёння госця Міхася Скоблы, доктор філялогіі Валянціна Лімцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто умее слухаць, хто умее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власныя геаграфічныя назвы – вельмі загадкавы клас лексікі. Сярод іх немало такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі сваё першатворнае аблічча і гучанне. Шмат назваў нашых паселішч узнікла на аснове гідроніму. Яны самі ўжо зніклі, а іх назвы далёка не заўсёды паддаюцца вытлумачэнню са славянскіх моў. Усе тапонімы спраўна выконваюць сваю адрасную функцыю, але вельмі неахвотна дзеляцца сакрэтамі свайго паходжання.
Вось часам можна пачуць, што народ мудры, народ ніколі не памыляецца. Але нідзе народ так не памыляецца, на маю думку, як у тапанімії. Ось прыкладам, адкуль назва Гомель? Запытайце любога мінака на вуліцы Гомелі, ён адкажа. А вось плылі плытнікі і крычалі адзін другому: «Го-го-го, Мель!» Ці, напрыклад, адкуль Магілёў? Тут яшчэ прасцей растлумачыць: ад магілы льва. Праўда, у апошнім выпадку памыліцца народу дапамог яшчэ Янка Купала. Памятаецца яго: «Яго Магілевым назвалі, інакш прыдумаць не маглі». Скажыце, вам часта даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу?
Народу безумоўна мудрасці не займаць, і ён стварыў мову, фальклор, тапанімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам жа і стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц тапанімій дабрацца яму проста непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба даць ўсё-такі людзям, народу ў цэлым, належныя. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца да фантазіі.
Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву, блізкую нашым сэрцам, Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, ну навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгожую легенду?
За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне Пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна указанне, што менавіта вот па гэтаму, таму што я і сама не ведаю. Я прывожу тут дыялектныя назвы, што это нізіна, балоцістая даліна, месца адпачынку жывёл у полі, лужок паміж двумя балотамі, дарога, па якой ганяюць статак. Усё гэта пагоннае і пагоня. Так што примкнуть до вашої етимології народної, я б не спішалася.
У нашій гутарці нам аніяк не обійсти і теми перейменування. Один тільки факт. У 1964 році постановою Верховного Совету ВССР у Білорусі були перейменовані одразу 300 поселищів. Що ми губляємо при зменах назв? Я маю на увазі не гроші, які потребуються на нові шильди.
Коли це робиться непрофесійно, безотказно, то у нябыт доходять рідкі самобутні назви типу Ліхтерня, Радша, Пропоїск, Говізна, Красний Дар. Серед їх немало таких, які повинні були зайняти своє законне місце у списі культурно-історичних пам'ятників. Старий Майдан, Монастир, Вовче, Берестовіця, Радоцень. Цудовні назви і старожитні вельми назви. Вельми шкодно відбився на стані нашої топонімії ідеологічний підход у совєтський період. Побач саправди образливими назвами, такими як Гнойний Рак, Собакінці, Неумиваки, Дуринічі, зникла маса зусім безкривдних, пристойних, поводлі своєго сенсу назву. Це просто удар по національному фонду топонімічному нашому. Що ми губляємо при таких перейменуваннях? У своїх витоках кожна назва обумовлена певними історичними подіями в житті народа, і в этом їх фундаментальна значність. Тому з любим зниклим топонімом збідняється наш історично-культурний фонд і топонімічний ландшафт у цілому. Разом з тим географічні назви з'являються пам'ятниками мови, поскольку заховують звістки про її стан у ту чи іншу епоху. Німецький філолог Вільгельм Грим слушно зауважив, що топоніми – це мовні гукові свідки, і вони більш живі, ніж кості, домовини і зброя. Тобто усе те, що забувають археологи. Вони так само вельми значні для нас, але він віддає перевагу все-таки гуковим мовним звісткам.
Ось ви згадали такі, умовно кажучи, немілогучні назви, як Дуринічі, Собакінці. Глядячи з гэтага боку, можна зрозуміти тих людей, які якраз і не захотіли жити у тих Дуринічах, чи тих вязковців на Мёрщині, що адмовіліся жити у Матюках, тих моїх земляков-зелвенців, які позбавіліся назви вёскі Швінашкі. А як же інакше поступати з гэтак званими немілогучними назвами? Гэтым же людям жити там?
Так, саправды ёсць такий аспект. І я не супраць, коли заміняють гэтыя назвы, але їх просто не треба списывать. У нябыт, ведаеце, многія назвы просто для сучасного чалавека непрыстойныя. А на самой справе там нема нічога непрыстойнага. Вот і матюкі гэты. Цяпер уже матюк не кажуць на Матвея. Раней наші продкі такі імёны мелі. Матюк. Вуснамовны варіант царковного православного імя Матвей. Католіцька-польська это Матвей. Мартышкі вот так само. Люди раніше навіть не ведали, що такі мартышки ёсць. А мартышки походять ад власного особого імені Мартышко, Мартышок. Это мусламовные варианты церковного імя Мартин. І нічого тут такого нема. Тільки треба було б змінити тут вот натиск. Мартышки назвати їх. І все. Наш народ перепрацював усе ті імени, які до нас прийшли складані, незрозумілі, з Візантії і з Близького Сходу. І створив посутно свой национальный именослов.
И все-таки, спадарня Валентина, особисто я категорично супрать переименованию. Вот в Городоцком районе была вёска с такой чудовной назвой Скоблы.
Ну, конечно.
Переназвали такой простой назвой, как Кляновка. Давайте протягнем гутарку про это переименование. Недавно я заехал у вёску Круговичи Ганцевицкого района, где есть улица письменника Виктора Гордея. Дякую Богу, живого и здорового. Як отбылося? Вот собрались мужики у вёсцы і постановили вуліцу Суворова перейменовать в вуліцу Гордея. Мовляв, на що нам той Суворов, а Віктор наш хлопець і вёску прославив. І може бути это один випадок, коли мирним шляхом білоруський письменник у открытым споборництві перемог целого генералісімуса. Скажите, чи плённый он вось такі шлях мясцовых референдумов по вертанні своїх назваў?
От якраз основне право на перейменування, на іменування дається людям тутешнім. Люди виказуються. Приїжджає туди некий спеціаліст, там ті хто, який агітує за ту чи іншу назву. Ну, а народ голосує.
Коли
народ проголосував, ніхто не має права йому суперечити. А затверджає у нас сьогодні топонімічна комісія при Совєті міністрів Республіки Білорусь.
Гэта процедура складана?
Ні. От недавно винісці захотіли перейменувати на винісці. І їм ніхто не перечив.
Оказується, при жаданні усі гэтыя гістарычныя назвы можна вернуть?
Конечно, можна вернуть. От таким от шляхом. Yeah. Ну от, глядіть, могильне. Могильне же вернули. Леонид Михайлович Лыч, історик, добився все-таки.
Я пам'ятаю, кульки було галасу, коли імени наші у пашпартах записували по-ангельську з білоруського варіанта. Коли слово «Білорусь» викручували і по-російську писали «Білорусія». До речі, газета «Советська Білорусія», по-моєму, так і засталася. «Білорусі ідеї». А як бути з нашою топонімікою, перекрученою то на польський лад, то на російський лад? Ось їдеш, наприклад, по дорозі, стоїть дорожний показальник «Крулівщизна». Як тут бути?
Многі назви полонізовані зараз вертають своє національне обличчя. От «Крулівщизну» ви назвали, вона тепер «Крулівщина». Но є ще много таких полонізованих назв, їх повне ще. Забрезі, наприклад, Ставіски, там, старшині, якщо совєтів не хочуть міняти. Старшині райвиконкаму вельми упираються. От зараз ми працюємо з Брестської області і навіть не чекали, що буде такий супротив. От велике не хочуть признавати.
Будуть покинути і у білоруському варіанті?
Больші. Не супрот такого. А от велике ніяк не признають. Править, кольки не посилаємо на зверку. Править знову больші.
Давайте трохи закранем міжнародний аспект топонімії. Глядіте, литовці пишуть «Гардінас», «Лідас» навіть на своїх дорожних показальниках. Чи не дає це нам повне право писати і говорити не «Вільнюс», а «Вільня», не «Каунас», а «Ковна», не «Друзгенінкай», а «Друзгеніки»?
Тут справа такая, что як то вирішить, так то і зробить. Ті зробив уже. От поляки так само всю нашу топонімію по Білосточині передали по польську. І литовці так само по литовську. Ведаєте, я на одной з конференцій задала таке питання, як ви задаєте мені. Литовцям, коли ви ставите слупок з надписом «Дорожний слупок» «Вільнюс», то ми з свого боку з Гродніщини поставимо «Вільня». І це буде історично оправдано. Справедливо буде. А гэта так, яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, что я больше не отважусь задавать.
И хиба опошнее. Вы, спадарня Валентина, старшиня топонимичной комиссии при Национальной академии наук. Вы смагаетесь за белорусское написание географичных назв. Але сегодня у белорусской столицы немагчимо знайти ни белорусской мапы нашей краины, ни белорусскомовного глебуса. Скажите, вы ведаете, от кого это залежит? Выпуск белорусскомовных мапов, белорусскомовного глебусу, это стало б закономерным выником вашей праці.
Так, конечно, мы не супроть такого. Но мы робим свою справу. Тое, что записано у нас у статуте нашей топонимичной комиссии, это обновление, одраджение национальной топонимии. Что дотычить карты, это справа картографов. У национальном атласе там все наши назвы дадены по-белоруску. Думаю, что и глобус. Треба звертаться. Я думаю, что коли бы вы звернулись с таким западом, то вам бы уважили, прислухались бы до вашей просьбы.
До кого звертаться?
Я думаю, що треба звертатися от сюди в Держкомітет по майомості. Вони можуть дати задання Білкартографії чи там ще якої організації, яка входить у їх компетенцію.
Чи повинен письменник заховувати вірність одної мові, і чи відкриває перед ним нова мова некі нові творчі можливості? На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури.
Зрештою, все має право. І дві, і три, чотири мови. Каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших і досягнення, чи просто забавка, нам смерть.
Передачу «Дом літератора» слухайте у понеділок. Досліди свободи. Сёння ў доследах свабоды мы гаворым пра п'янства і як з гэтым змагаюцца людзі, а таксама дзяржава. Ля мікрафона Інна Студзінская.
Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная деградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца.
Ёць, ой, па-страшнаму, ты бабы яшчэ такі. Панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць, хай іх, халеха. Гоняць, ўсё гоняць, самагонку, сахарніцу.
У Беларусі на уліку ў наркалагічнай службе стаіць 178 тысяч хранічных алкаголікаў. Чвэрць з іх жанчыны. Але гэта толькі вяршыня айсбергу. 5 гадоў таму ў Беларусі адрадзілі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Зараз у краіне іх 4, адзін жаночы. Цягам месячніку пад назовам «Дабрабыт» на прымусовае лячэнне ад алкагалізму накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Праводзілі іх урачыста пад музыку з аркестрам, з падарункам, пакетам кефіру.
Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП, это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо.
Полковник милиции Юрий Сорокин рассказывает про лечение у ЛПП.
Год-полтора они там находятся. Соседи, родные и общество отдыхает, это раз. Во-вторых, все-таки им есть поразмыслить время. Это не судимость. Несмотря на то, что принимает решение суд, но это не судимость. Есть, конечно, такие люди, которые 3-4 раза бывают в ЛТП. К сожалению, такое есть. Но есть люди, которые справляются.
Психолог Вячеслав Цырлін, який спецыялізуецца на працы з алкаголікамі і наркаманамі, перакананы, што накіраванне ў ЛПП гэта не панацэя і нават не лячэнне, а часовая ізаляцыя чалавека.
Любая ізаляцыя, она к лечению отношения ведь не имеет. Она имеет отношение к каким-то мерам устрашения. Если сахарного диабетика пугает чем-то, пугай не пугай, сахарный диабет не меняется. Поскольку алкоголизм гораздо страшнее сахарного диабета, потому что он имеет еще психосоциодуховную подоплеку, кроме метаболической, понятно, что это вряд ли работает. Поэтому методом лечения не относится.
У Беларуси злоуживают алкоголем 30% населения. Ахвярами забойства у пьяными громадянами лето стали 247 человек. По вине нецвярозых кировцев здесь здійснена больш за 600 цяжкіх дарожна-транспартных здарэнняў. Загінула 166 чалавек, 1100 паранена. У краіне кожны год ад хваробаў, звязаных са злоўжываннем алкаголю, памірае каля 10 тысяч чалавек. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў выказаў заклапочанасць тым, што народ стаў ўжываць больш піва і так званых чарніл, танных пладова-ягадных вінаў.
За апошні год чуть-чуть сократилось только количество потребляемых вот таких спиртных напитков, как вина сухие, коньяк, а все остальные 1-2% рост, а пиво на 20-25%.
Падчас месячніку «Дабрабыт» толькі ў Менску праверана больш за 200 гандлёвых кропак. Паводле міліцэйскіх справаздачаў выяўлена толькі 30 выпадкаў парушэння правіл гандлю спіртнымі напоямі. З іх толькі 12 выпадкаў продажу спіртнога непаўналетнім. Але кожны падлетак скажа, што купіць піва не праблема. Настаўніца прэстыжнай гімназіі распавяла.
У мяне даже была історія, когда дзеці на пераменке пашлі, і ім прадалі в універсаме бутылку водкі. Ані на перерыве выпілі в пад'езды.
Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў перакананы, што забаронай, сухім законам праблему не вырашыш.
Строга запретительныя меры, не то, што мы пробавалі гэта, но, паверце мне, мы праблему не рішым. И поэтому мы приняли решение по-другому организовать наши профилактические мероприятия в плане повышения культуры населения.
Милицейская справоздача по выниках спецоперации «Дабрабыт» строкатить дзеясловами. Проверено, выявлено, притягнуто до административной отказности, отпрацавано, накировано, узбуджено, продухилено и личбы. Психиатр Вячеслав Цырлін занепокоены іншым.
Речь идет о том, чтобы понять, что такое алкоголизм в глубине своей, тогда и подходы можно вырабатывать. До тех пор, пока в обществе существует очень много иллюзий по поводу того, что это за болезнь, да, ее держат за аморальное поведение, безнравственную проблематику. На самом деле это тяжелейшее заболевание психиатрии, осознавание собственной реальности, некое нежелание жить. Суицидальная тенденция саморазрушительная.
Як признался летась у гутарцы с журналистами российских СМИ Александр Лукашенко, наўрад ці славяне змогуць перамагчы гэтае зло. Галоўнае, каб людзі, якія злоўжываюць, не перашкаджалі жыць іншым. У атачэнні десятка тела ахоўнікаў школьнікаў па прачышчаным маршруце, яму наўрад ці хтосьці асмеліцца перашкаджаць. А простым грамадзянам даводзіцца толькі абурацца.
Когда вечером в воскресенье и, например, в понедельник идешь, везде эти бутылки валяются. Пройти до универсама европейского, извините, это же вот здесь вся помойка просто. Просто страшно.
Проблему пьянства в Беларуси, так само махчимые шляхи вырашения этой проблемы доследовала Инна Студинская.
Начните день со свободой.
Живы эфир от 7 до 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы. Понеделок после 7 годины вы почуете. Финансовые организации Беларуси у неформальной обстановки подвели выники 2008 года. Починают денежность шерог новых правил, которые дотычатся разлика в разных категориях населения с державой. Починается презентация ночной читанки «Радио Свобода». Так само анонс тыдня, огляд друг, монолёг громадского редактора этого тыдня Леры Сом. Заставайтесь на хвалях свободы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.